Βρισκόμεθα εις το 14ο κεφάλαιο του 4ου βασιλείων. Ο Ιωάς είχε ένα κακό τέλος, αφού εδολοφονήθη από τους δύο δούλους του, όπως ενθυμίστε ελέγαμε την περασμένη φορά, διότι και η ζωή του, ενώ στην αρχή ήταν η πρέπουσα, ενώ είχε ευεργετηθεί από τον Ιωδαέ τον αρχιερέα, ο οποίος τον εγλίτωσε από το φωνικό μαχαίρι της γιαγιάς του, της Γοθολίας, ενός έτους, και τον ανέδειξε βασιλέα και τον ποδηγέτησε μέχρι την ηλικία των 30 ετών, μετά όμως όταν απέθανε, ενθυμίστε, ο αρχιερεύς, τότε σύμβουλοι κακοί μπήκαν μέσα εις το παλάτι, άρχισαν να λένε πράγματα υπέρ της ειδωλολατρίας, δίγυραν την καρδία του Ιωάς και έφτασε στο σημείο να ελεγχθεί από το γιο του αρχιερέως, τον Αζαρία, και να τον φωνεύσει τον Αζαρία, τον αρχιερέα, ο βασιλεύς, ακριβώς διότι τον είχε ελέγξει. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε να τιμωρηθεί πολύ σκληρά ο Ιωάς. Δύο δούλοι του τον εδολοφόνησαν εις το κρεβάτι του. Και έτσι απέθανε ο Ιωάς και ανέλαβε την βασιλεία ο Αμεσίας, ο γιος του. Όταν ανέλαβε την βασιλεία ο Αμεσίας, ήταν 25 ετών. Και όλα τα χρόνια που εβασίλευσε εις την Ιουδαία ήσαν 29 χρόνια. Αυτός εστάθηκε ευσεβής άνθρωπος και επίησε το ευθές εν οφθαλμής Κυρίου, πλην ουχ ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Όπως προχωρούμε, αγαπητοί μου, από το βιβλίο το Γάμα Βασιλείων, από τον βασιλέα των Σολομώντων και εντεύθε, παρατηρούμε, αγαπητοί, να επαναλαμβάνεται σαν ένα ρεφρέν, σαν μια εποδός ιδία των κάθε βασιλέα, με τα αυτά μάλιστα λόγια, με την αυτήν πρόταση, το στερεότυπο: και δεν επίησε το ευθές ενώπιον του Θεού και οικολούθησε τα χνάρια του Ιεροβοάμ που παρέσυρε το λαό εις την ειδωλολατρία. Τι επίησε το ευθές ενώπιον του Θεού, πλην δεν κατήργησε τη λατρεία εις τα υψηλά μέρη. Τι επίησε το ευθές. Αλλά αυτό το επίησε το ευθές δεν το συναντούμε, αγαπητοί μου, παρά μόνον εις τον Δαβίδ. Θα το δούμε και σε έναν παρακάτω απόγονό του, τον Εζεκία, τον ευσεβή αυτόν βασιλέα, αλλά είναι πιο κάτω. Όμως οι περισσότεροι βασιλείς, ιδίως του Βορείου Βασιλείου, σχεδόν όλοι του Βορείου Βασιλείου, επίησαν το πονηρόν ενώπιον του Θεού, δηλαδή εισήγαγαν και διατήρησαν την ειδωλολατρία. Του Νοτίου Βασιλείου οι βασιλείς, αυτοί με τη σειρά τους, ήσαν άλλοι μεν ευσεβείς, άλλοι δε ασεβείς. Πάντως γενικά οι βασιλείς του Νοτίου Βασιλείου ήσαν ευσεβέστεροι, όπως και οι Ιουδαίοι ήσαν ευσεβέστεροι των Ισραηλιτών, δηλαδή του Βορείου Βασιλείου. Λέμε Ιουδαίοι διότι ότι Ιουδαίος είναι μόνο της φυλής του Ιούδα, δεν είναι όλοι οι Εβραίοι Ιουδαίοι. Είναι μόνο οι απόγονοι της φυλής του Ιούδα και αποτελούσαν τον νότιον βασίλειον. Άλλο ότι εις αυτούς μέσα είχε συγχωνευθεί και η φυλή του Βενιαμίν. Ήσαν δηλαδή στην πραγματικότητα δύο φυλές. Όμως δεν αναφέρεται η φυλή του Βενιαμίν, αλλά αναφέρεται του Ιούδα. Γι' αυτό, έχοντας αυτά τα στερεότυπα, όπως θα δείτε στη συνέχεια και τα περασμένα θέματά μας και το σημερινό, ίσως ακόμη κάνα δυο θέματα εις το μέλλον, να υπάρχει αυτή η στερεότυπος αναφορά των θεμάτων. Και μπορείτε να πείτε, μα ίσως μας κουράζει λίγο. Αγαπητοί, ναι, μας κουράζει λίγο, αλλά έχει ένα ωφέλιμο δίδαγμα. Είναι το εξής: όταν ο λόγος του Θεού κατ' επανάληψη σημειώνει και στερεοτύπος, ένα συμπέρασμα είναι για να μας τυπωθεί στο μυαλό μια αλήθεια. Αν διαβάσετε το βιβλίο της Εξόδου, το Λεβιτικό και το Δευτερονόμιο, θα δείτε εκεί στις διατάξεις του νόμου να επαναλαμβάνεται η αυτή φράση ξανά και ξανά, 2, 3, 4 φορές. Ύστερα, αν το θέλετε, το βιβλίο Δευτερονόμιων δεν είναι τίποτε άλλο παρά επανάληψη ενός ολοκλήρου βιβλίου. Αυτό θα πει Δευτερονόμιων. Δηλαδή, για δεύτερη φορά γράφεται ο νόμος, έχει συμπληρώματα, έχει διαφορετική έκφραση. Πάντως δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία δευτέρα έκδοσης, αν το θέλετε επιυξημένη, αν το θέλετε πιο σαφής, του νόμου που εδόθη στον Μωυσέα και που εγγράφει στο βιβλίο της Εξόδου. Γιατί? Για να τυπωθεί μια αλήθεια. Ή εκείνο, εγώ Κύριος, θα λέει σε κάθε πρόταση ο Θεός. Εγώ Κύριος. Δηλαδή, δεν το λέγει άνθρωπος αυτό, αλλά εγώ ο Θεός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκείνο που μοιάζει εκ πρώτης όψεως να είναι ανιαρόν, στην πραγματικότητα δεν είναι, αλλά είναι ένας τονισμός, γιατί είναι τόσο σοβαρό και τόσο μεγάλο θέμα να εκκλίνει κανείς από τον νόμο του Θεού. Εδώ τι θέλει να εξυπηρετήσει το ότι η στερεοτύπος μας αναφέρει τους βασιλείς και τη διαγωγή τους? Καταρχάς μεν καταγράφεται η ιστορία, ύστερα δε για να μας τυπωθεί ότι ο λαός εκείνος και τα πρόσωπα εκείνα που δεν ακολουθούν το δρόμο του Θεού πάντα θα έχουν το ίδιο τέλος, δηλαδή κακό τέλος. Όταν βλέπουμε λοιπόν ένας βασιλεύς να φεύγει από το δρόμο του Θεού και κανείς να μην ξεφύγει από την τιμωρία του Θεού, είναι εκείνο που θα πει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Αυτό σημαίνει ότι και εγώ, εάν παραβώ τις εντολές του Θεού, έστω κι αν είμαι ο ευνοούμενος του Θεού, έστω κι αν ο Θεός με εξέλεξε, μην ξεχνάτε ο Σαούλ, ποιος τον εξέλεξε? Ο Θεός. Ο Σαούλ έχασε τα γαϊδουράκια του και πήγε να τα βρει, και εκεί που πήγε να τα βρει τον προχείρησε ο Σαμουήλ ο προφήτης, τον προχείρησε βασιλέα. Ο Θεός τον έκανε τον Σαμουήλ βασιλέα. Ποιος υπέδειξε τον ως απόγονο του Δαβίδος βασιλέα? Τον Σολομών, ο Θεός τον υπέδειξε. Και ο Σολομών ημάρτησε και τιμωρήθη με το να χάσει τις 10 φυλές από το βασίλειό του στους απογόνους του. Και ο Σαούλ εξέπεσε. Δηλαδή, μη πούμε ποτέ ότι ο Θεός εμένα με διάλεξε, με εξέλεξε, με έβαλε σε κάποια θέση και τώρα έχω, προσέξτε, δεμένο το γαϊδαρό μου και είμαι εντάξει. Δηλαδή, πάει η σωτηρία για μένα εξασφαλισμένη. Δεν υπάρχει στο θέμα της σωτηρίας γάιδαρος δεμένος. Είναι λιτός ο γάιδαρος μας με το συμπάθειο. Λοιπόν, γι' αυτό μας τα τονίζει η Αγία Γραφή. Μας τα λέει, μας τα ξαναλέει για να μας τονίζονται. Έτσι προχωρώ, αγαπητοί. Ο Αμεσίας εστάθηκε ένας ευσεβής βασιλεύς. Επίησε το ευθές εν οφθαλμής Κυρίου. Πλην ουχ ως Δαβίδο πατήρ αυτού. Γιατί? Διότι ουκ εξήρε έτι ο λαός τα υψηλά. Γιατί? Διότι ο λαός εθυσίαζε και εθυμίων εν της υψηλής. Αυτό εκείνο που σας είχα πει την περασμένη φορά, το ότι προσέφερε ο Θεός, ο λαός θυσίασε από εδώ και από εκεί και δεν μπορούσε να μαζευτεί ο λαός να λατρεύει το Θεό σε ένα τόπο. Και ο Θεός ήθελε με τον τρόπο αυτό να εξυπηρετείται μια αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι ο λαός είναι ένας, η πίμνη είναι μία, ο Θεός είναι εις. Υπήρχε πάντοτε ο φόβος και η εκτροπή εις την ειδωλολατρία. Αυτό δεν τα κατάφερε να το πετύχει ο κάθε βασιλεύς. Αλλά φαίνεται ότι όταν έγινε η δολοφονία του πατέρα του, είχε γίνει κάποια διατάραξη της όλης καταστάσεως μέσα στο βασίλειο και φαίνεται ότι έκανε μία προσπάθεια ο βασιλεύς, ο Αμεσίας, να στερεωθεί εις τον θρόνο του. Αφού εστερεώθη, αφού αντελήφθη ότι τα πράγματα τα εσωτερικά πηγαίνουν καλά, τότε συνέλαβε τους δύο εκείνους δούλους, που είχαν δολοφονήσει τον πατέρα του και τους επάταξε, δηλαδή τους εφώνευσε. Αλλά προσέξτε κάτι που είναι από τα σπάνια της Αγίας Γραφής: και τους υιούς των παταξάντων ούκαι θανάτωσεν, και τα παιδιά των δολοφόνων δεν τα εσκότωσε, καθώς γέγραπτε εν βιβλίο νόμων Μωυσή, ως εν ετήλα το Κύριος λέγον, ούκ αποθανούνται οι πατέρες υπέρ υιών και οι υιοί ούκ αποθανούνται υπέρ πατέρων, ότι αλλιέκαστος εν τες αμαρτίες αυτού αποθανείται. Σπανία περίπτωση αυτή. Γιατί? Διότι σπανίως ετηρείτο. Ή το νόμος, του Θεού νόμος. Είναι στο Δευτερονόμιο 24 κεφάλαιο στίχος 16, που λέει, εξάλλου σχεδόν κατά γράμμα το παραθέτει ο Ιερός Συγγραφέας, θα σας το διαβάσω από το Δευτερονόμιο: ούκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων και ή ούκ αποθανούνται υπέρ πατέρων, έκαστος εν τη εαυτού αμαρτία αποθανείται. Για να το αναλύσουμε, αγαπητοί μου, αυτό λίγο. Αυτό φανερώνει ότι ο αμεσίας, ο βασιλεύς ή το ευσεβής ετηρούσε τις εντολές του Θεού. Είναι ένα δείγμα ότι ή το ευσεβής, διότι υπήρχε αγριώτης στην εποχή εκείνη. Εκείνος που θα ξετσήκωνε μία επανάσταση και λοιπά, εξεκληρίζεται ολόκληρη η οικογένειά του. Αυτό δυστυχώς, αν το θέλετε, σε καταστάσεις που ο νόμος δεν έχει ισχύ μέσα σε μία κοινωνία ανθρώπων, αυτή η περίπτωση ισχύει. Δηλαδή, όχι μόνο για τα προσωπικά μίση και πάθη, εκεί ο Θεός να φυλάξει, που υπάρχει η γνωστή βεντέτα, κάποιος κάνει ένα έγκλημα και μετά από την οικογένεια του παθόντος αναλαμβάνουν να εκδικηθούν ένα μέλος της οικογενείας του δολοφόνου. Δεν μιλώ για την περίπτωση αυτή της βεντέτας, όπως λέγεται, και που δυστυχώς σε μερικούς τόπους της πατρίδος μας υπάρχει, και γενικά μέσα στην ανθρώπινη ψυχή μας υπάρχει. Να εκδικηθούμε. Μας έκανε κακό, θα του κάνουμε κακό. Προσέξτε, αυτό υπάρχει σε καταστάσεις μιας, πολλές φορές, μιας κοινωνικής αναταραχής, κάποτε όμως και μιας ενόμου καταστάσεως. Δηλαδή τι? Όταν κάποιος ήμαρται απέναντι της κοινωνίας, ο νόμος πολλάκης στρέφεται και εναντίον της οικογένειας του. Όχι βεβαίως να φωνεύσει τους άλλους, αν υποτεθεί ότι θα φώνευε αυτόν τον δράστη, αλλά τους χαρακτηρίζει κακός. Αν το θέλετε, είναι ο γνωστός χαρακτηρισμός των πολιτών. Είναι ακριβώς αυτό. Μπορεί να μην υπάρχει ο φόνος, αλλά είναι ο χαρακτηρισμός. Θα μου πείτε, να μην γίνει ο χαρακτηρισμός. Βλέπετε ότι πολλά πράγματα, επειδή οι κοινωνίες μας δεν είναι ανεπτυγμένες πνευματικά, αναγκάζονται οι άνθρωποι είτε εκ των πραγμάτων είτε από τα πάθη τους οδηγούνται να έχουν και αυτό, δηλαδή τους χαρακτηρισμούς. Κάποιος, ξέρω εγώ, έκανε κάτι, χαρακτηρίζουν τη γυναίκα του, χαρακτηρίζουν τα παιδιά του. 50 χρόνια να περάσουν, αγαπητοί μου, υπάρχει ο χαρακτηρισμός. Εσύ είσαι ο πατέρα, ο γιος του τάδε που έκανε εκείνο, δεν είσαι δεκτός σε εκείνη την υπηρεσία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σας είπα, δεν ζούμε δυστυχώς σε ανεπτυγμένες κοινωνίες. Λοιπόν, εδώ ο νόμος του Θεού έλεγε το εξής: δεν θα πεθάνει ο πατέρας για τις αμαρτίες των παιδιών, ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες του πατέρα. Ο καθένας θα πεθάνει ή θα τιμωρηθεί για τις προσωπικές του αμαρτίες. Πιο κάτω θα δούμε, ένας βασιλεύς ήταν πάρα πολύ, ο Αχάας, πάρα πολύ ασεβής άνθρωπος. Ο γιος του στάθηκε, ένας δεύτερος Δαβίδ, ευσεβέστατος βασιλεύς, και ήταν ο γιος του. Αν έπρεπε να τιμωρηθεί λοιπόν ο γιος γιατί ο πατήρ ήταν ασεβής, τι έπρεπε να γίνει? Γι' αυτό θα λέγαμε, όταν αμαρτάνει κάποιος άνθρωπος, μη βλέπουμε το θέμα επεκτεταμένο στο περιβάλλον του και στους οικείους του. Το παρακαλέσω πάρα πολύ. Και με την ευκαιρία να πάω σε κάτι δικό μας πρακτικότερο, είναι τούτο. Όταν καμιά φορά, αγαπητοί μου, μαλώσετε με έναν άνθρωπο, εύχομαι να μην μαλώνουμε ποτέ με τους ανθρώπους. Εύχομαι, δεν πρέπει να μαλώνουμε. Αλλά ελάτε που κάποτε οι άλλοι μπορούν να μαλώσουν με εμάς. Πώς να το κάνουμε? Μας πήρε λίγο χωράφι, ή ξέρω εγώ τούτο ή εκείνο. Υπάρχουν διαφορές, πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Αν καμιά φορά ένας άνθρωπος ή σας ειδίκησε ή δεν σας μιλά ή μαλώσατε μαζί του, προσέξατε, η συμπεριφορά σας εις τους οικείους του θα είναι εκείνη που ήτανε πριν μαλώσετε με τον άνθρωπο αυτόν. Ξέρετε τι κάνουν οι άνθρωποι? Μαλώνε με έναν άνθρωπο και δεν μιλάνε σε όλο του το σόι. Γιατί να μην μιλήσουν σε όλο το σόι? Δεν μιλάνε στη γυναίκα του, δεν μιλάνε στα παιδιά του, δεν μιλάνε στα ξαδέλφια του. Γιατί? Για ποιο λόγο? Εσύ μάλωσες με αυτόν. Απομόνωσε το πράγμα με τον άνθρωπο αυτόν που μάλωσες. Γιατί να μην μιλήσεις με τους άλλους? Πρώτα-πρώτα, αν μιλήσεις με τους άλλους, δείχνει ότι περιορίζεις το πράγμα μόνο με το πρόσωπο που σου έφτιαξε. Δεν το επεκτείνεις. Τηρείς την εντολή που λέει εδώ ο Θεός. Και δεύτερον, εάν δεν μαλώσεις και με τους άλλους ή δεν τους μιλάς ή τους μιλάς, σημαίνει ότι δεν έκοψες τις γέφυρες που μπορείς να συμφιλειωθείς με αυτόν που μάλωσες. Μάλωσες με έναν άνθρωπο, μιλάς όμως τη γυναίκα του. Αφού η γυναίκα του μιλάει μαζί σου, σημαίνει ότι έχεις την δυνατότητα αυτή να επηρεάσει ευμενώς τον σύζυγό της και τελικά να μιλήσετε και με τον σύζυγό της με τον οποίο μάλωσες. Εγώ αυτό έχω να σας καταθέσω και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή να απομονώνουμε το πράγμα προσωπικό και να μην το επεκτείνουμε. Αλλά ας προχωρήσουμε. Κατόπιν, αφού αντελήφθη ότι είχε μία δύναμη στρατιωτική, εστράφη εναντίον των Ιδουμαίων, οι οποίοι αυτοί βέβαια πάντοτε επαναστατούσαν και τους είχαν οι Ιουδαίοι υποτελείς φόρου, και εστράφη εναντίον των Ιδουμαίων, τους οποίους και ενίκησε. Αφού τους ενίκησε τους Ιδουμαίους, οι Ιδουμαίοι είναι οι απόγονοι, οι απόγονοι του Ισάφ, που ήταν δίδυμος αδελφός του Ιακώβ. Συνεπώς, οι Εβραίοι και οι Ιδουμαίοι είναι δύο αδελφών λαοί. Δύο αδελφών, Ιακώβ και Ισάφ, λαοί. Από τον Ιακώβ προέρχεται ο λαός των Εβραίων και από τον Ισάφ προέρχεται ο λαός των Ιδουμαίων. Αλλά επειδή πήρε τα πρωτοτόκια ο Ιακώβ, επήρε όλη την ευλογία, οι Ιδουμαίοι πήγανε στην πάντα. Και ήσαν θανάσιμοι εχθροί μεταξύ τους, όπως ήταν ο Ιακώβ με τον Ισάφ. Έτσι οι Ιδουμαίοι τον πιο πολύ καιρό της ζωής τους είναι υποτελείς φόρου εις τους Ιουδαίους. Ο τελευταίος βασιλεύς των Ιδουμαίων είναι ο Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος επευλήθη στους Ιουδαίους. Μετά όμως, από την επικράτεια του Ηρώδου του Μεγάλου και τα παιδιά του, σβήσαν οι Ιδουμαίοι διαπαντός από το χάρτη και από την παγκόσμια ιστορία. Οι Ιδουμαίοι πια δεν υπάρχουν. Εβραίοι υπάρχουν όμως. Είναι χαρακτηριστικό που επήρε την ευλογία ο Ιακώβ. Λοιπόν, αφού εκτύπησε τους Ιδουμαίους ο Αμεσίας, τους ενίκησε, τι έπαθε? Υπερηφανεύτηκε. Νόμισε ότι έκανε κάποιο κατόρθωμα. Νίκησε τους Ιδουμαίους. Και τότε, ούτε λίγο ούτε πολύ, αγαπητοί μου, στέλνει μήνυμα εις τον βασιλέα του Ισραήλ στο βόρειο, που ήταν βασιλεύς εκεί ο Ιωάς. Τα ονόματα αυτά επαναλαμβάνονται, γιατί είναι από πατέρα σε γονό τα ίδια ονόματα, μη σας κάνει εντύπωση. Και ο Ιωάς ήταν ο ιός του Ιωάχας, που ήταν ιός του Ιού. Δηλαδή ήταν ο εγγονός του βασιλέως Ιού. Συνεπώς είναι ο τρίτος. Θα έρθει ακόμη ένας, ο Ζαχαρίας, και εκεί θα σβήσει η δυναστεία του Ιού κατά την προφητεία του προφήτου. Και τι απαραγγέλει, παρακαλώ, τι παραγγέλει ο Αμεσίας στον βασιλέα του Ισραήλ? Δεύρω οφθόμεν προσώπης. έλα να κουβεντιάσουμε και να λύσουμε τις διαφορές μας. Δηλαδή, έλα να αναμετρηθούμε. Δηλαδή πρόκλησης. Ενίκησε τους Ιδουμαίους από τον Νότο και τώρα στρέφεται προς Βοράν και ζητάει, ξύνει τα νύχια του και ζητάει πόλεμο. Έτσι, γιατί νόμισε ότι όποιον προσβάλλει τώρα θα τον νικά. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει μερικούς ανθρώπους. Μεθάνε με τη δόξα τους ή μεθάνε με μία επιτυχία τους και κατόπιν ρίπτονται σε περιπέτειες με αποτέλεσμα να φάνε τα μούτρα τους. Έτσι λοιπόν συνέβη, αγαπητοί μου, με τον Αμεσία. Ο Ιωάς ήταν φρόνιμος άνθρωπος, μυαλωμένος, σοβαρός, αλλά και ήρων, και στέλνει μήνυμα το εξής. Έστειλε ένα παραμυθάκι, μια ιστοριούλα, μια παραβολή. Να σας τη διαβάσω. Πείτε του Ιούδα ότι ο Άκαν, ο εν το Λιβάνο, απέστειλε προς την Κέδρον την εν το Λιβάνο, λέγον, «Δώσ' την θυγατέρα σου το υιό μου εις γυναίκα». Και δήλθον τα θηρία του αγρού στα εν το Λιβάνο και συνεπάτησαν την Άκανα. Το αγκάθι, η αγκαθιά, έστειλε μήνυμα στην Κέδρο. Το αγκάθι είναι στάμνος, χαμηλός. Η Κέδρος του Λιβάνου, είναι το πανύψηλο αυτό δέντρο επάνω στο Λίβανο και είναι υπερήφανο δέντρο. Έστειλε μήνυμα στην Κέδρο ότι να δώσει η Κέδρος την κόρη της να την παντρευτεί ο γιος του αγκαθιού. Δηλαδή, καταλάβατε, το αγκάθι τώρα, το αγκάθι να γίνει, να συμπεθεριάσει με την Κέδρο. Το άκουσαν το μήνυμα αυτό τα ζώα του δάσους και τους φάνηκε τόσο γελίο και τόσο αστείο που πήγαν και ποδοπάτησαν την αγκαθιά. Και χάθηκε η αγκαθιά. Βέβαια, ο μύθος απαντάει στην πρόκληση του Αμεσίου ότι τι ξύνεις τα νύχια σου, εσύ είσαι το αγκάθι και εγώ είμαι η Κέδρος, η περηφάνεια. Παρά τα αυτά, τι θέλεις τώρα? Επειδή δηλαδή είχες μια επιτυχία εναντίον των Ιδουμαίων, νομίζεις τώρα ότι μπορείς να τα βάζεις με όποιον όποιον? Κάτσε καλά, μη προκαλείς, μη φας την κεφαλή σου. Εξάλλου, παρότι έστειλε τον μύθον που τα λέει τόσο καθαρά, εξηγεί ο ίδιος ο Ιωάς και λέγει, τύπτον επάταξα στην Ιδουμαίαν και πήρεσε καρδία σου, ξεσηκώθηκε η καρδιά σου, ενδοξάστητη καθήμενος εν το οίκος σου και ηνατή ερίζεις εν κακία σου και πεσί σύ και Ιούδας μετά σου. Καλά, νίκησες τους Ιδουμαίους, ξεσηκώθηκε η καρδιά σου, τώρα τι θα βάζεις με τους γύρω, τι θέλεις, γιατί δεν κάθεσες τα αυγά σου? Ακούστε, καθήμενος εν το οίκος σου, δεν κάθεσες τα αυγά σου να απολαμβάνεις τη δόξα εκείνη την οποία είχες και θέλεις τώρα να τα βάλεις και με άλλους και να φθαρείς και εσύ και ο λαός τον οποίον βασιλεύεις? Αλλά ο Αμεσίας, α, τι φοβερό πράγμα, όταν μπει, αγαπητή μου, μέσα στην καρδιά το μικρόβιο της υπερηφανίας, το μικρόβιο της αλαζονίας, όταν πει στον άλλον ότι μην επιχειρεί αυτό, είναι πιο πάνω από τις δυνάμεις του και αυτό θα του κοστίζει, δεν σε πιστεύει. Και επιχειρεί ο Αμεσίας πόλεμον εναντίον του βασιλέως του Ιωάς. Και έρχεται, παρακαλώ, ο Ιωάς, τον νικάει στον πόλεμο, τον συλλαμβάνει εχμάλωτον, τον εφέρνει ο ίδιος στα Ιεροσόλυμα, σκεφτείτε τον βασιλέα, τον εφέρει στην πρωτεύουσά του εχμάλωτον. Τι ντροπή! Γκρέμισε ένα μέρος του τείχου της Ιερουσαλήμ, του τείχους, μήκους 400 πύχεων, κάπου 200 μέτρα, εις ένδειξη ότι είναι νικημένη πλέον αυτή. Επήρε όλα τα χρήματα του παλατιού, όλα τα θησαυροφυλάκια τα ξάφρισε ο Ιωάς, και του ναού τα σκεύη επήρε, τα συνταπεκόμισε και έφυγε για την Σαμάρια και άφησε τον Αμεσία πτωχόν πάμπτωχον, με πεσμένα τα φτερά και τα αυτιά από τη μεγάλη ντροπή της ήτης που είχε υποστεί. Αυτά παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι υπερηφανεύονται και θέλουν και νομίζουν ότι σε όλα τα πράγματα μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Αλλά και ο Αμεσίας δεν είχε καλύτερον τέλος, αγαπητοί μου, παρότι επίησε το αγαθόν ενώπιον του Κυρίου, αλλά δεν επρόσεξε και αυτό στη ζωή του και έγινε, επέτρεψε ο Θεός να γίνει πάλι σύστρεμα, δηλαδή μία δολοφονική απόπειρα, αν θέλετε μία επανάσταση. Και βλέποντας ο Αμεσίας ότι αποπειρώνται να τον φωνεύσουν, δραπετεύει από το παλάτι, από τα Ιεροσόλυμα, και κατευθύνεται εις μια γειτονική πόλη προς τους Φιλιστέους ήτο, που έλεγε το Λαχής. Αλλά οι συνωμότε πήγαν ξοπίσω του και εκεί τον εθανάτωσαν. Είναι αλήθεια, αγαπητοί, μια θλιβερή ιστορία. Όσοι αναλαμβάνουν θρόνους ή με δολοφονίες τους αναλαμβάνουν ή με επαναστάσεις ή όπως θέλουν, οι πιο πολλοί, όχι βεβαίως όλοι, οι πιο πολλοί, και οι πιο πολλοί πεθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να αισθάνεται ευτυχισμένος κατέχοντας μία θέση υψηλή και να αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγμή απειλείται να τον δολοφονήσουν. Δεν ξέρω, παρά τα αυτά φαίνεται ότι το αίσθημα της φιλοδοξίας είναι τόσο ισχυρόν ώστε υπερνικά πάντα φόβων, προκειμένου να επιτύχει κανείς αυτό που θέλει. Νομίζω δε ότι μέσα στην ιστορία, σας το έχω ξαναπεί αυτό, ελάχιστοι άνδρες εκυβέρνησαν ή ευασίλευσαν όχι από επιθυμία δόξης αλλά από επιθυμία να υπηρετήσουν ή τον Θεόν ή τον λαόν. Ελάχιστοι άνδρες, οι πιο πολλοί κινούνται από την φιλοδοξία. Γι' αυτό και ο Κύριος επήρε ένα παράδειγμα και περίπου το εγενίκευσε. Γιατί? Διότι είναι περίπου γενικευμένο. Τι είπε? Οι αρχηγοί των κρατών κατεξουσιάζουν τους λαούς, εμείς δε ουχούτος, εσείς όμως όχι. Για να πει αυτόν τον χαρακτηρισμό, ο Κύριος σημαίνει ότι όλοι οι άρχοντες πάντοτε κινούνται από ελαττήρια εγωιστικά, ελαττήρια φιλοδοξίας, ιδιοτελείας και επιθυμίες να καταδυναστεύουν τους άλλους ανθρώπους ή πλουτισμού ή ό,τι άλλο θέλω. Είναι φοβερό. Η ιστορία λοιπόν των αρχόντων συνήθως είναι αυτή. Ελάχιστοι, επαναλαμβάνω, είναι εκείνοι που ξεφεύγουν από αυτήν την κατάσταση. Και ετάφη ο Αμεσίας εις την Ιερουσαλήμ μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Και τότε όλος ο λαός επήρε τον διάδοχον, τον ιόν του Αμεσίου, τον Αζαρίαν, και τον ανεκήρυξε βασιλέα. Ήτο δε ο Αζαρίας 16 ετών. Και ο Αζαρίας επίησε το ευθές εν οφθαλμής Κυρίου κατά πάντα, όσα επίησε Αμεσίας ο πατήρ αυτού, πλην, όχ αυτή η εποδός, των υψηλών ούκ εξήρεν, ότι ο λαός εθυσίαζεν και εθυμίων εν της υψηλής. Προσέξτε εδώ παρακαλώ, προσέξτε εδώ το ιερό κείμενο κάνει ένα πήγημα, πηγαίνει στο 15 κεφάλαιο, θα ξαναγυρίσω όμως στο 14 κεφάλαιο. Σας το λέγω, όσοι παρακολουθείτε να γνωρίζετε. Ήτο βέβαια ευσεβής βασιλεύς ο Αζαρίας και είχε και κάποιες επιτυχίες. Μάλιστα αυτός έκανε κάποιες οικοδομές μέσα στην πόλη, στο ναό έφτιαξε, επιδιόρθωσε πολλά πράγματα, έκανε οχυρά, είχε δηλαδή κάποια καλή θέση μέσα ως βασιλεύς, ήταν καλός βασιλεύς. Αλλά και αυτός ο ευλογημένος υπερηφανεύτηκε. Πόσο πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί μου, την υπερηφάνεια. Και εσείς που με ακούτε, και εγώ πιο πολύ που σας μιλάω, όλοι μας κινδυνεύουμε από το μικρόβιο αυτό της υπερηφανίας. Και τι έκανε, λέτε? Νόμισε ο Ταλέπ ότι εφόσον είναι το βασιλεύς, θα ειδύνετο να είναι και γενικών καθηκόντων. Δηλαδή, γιατί να μην είμαι και αρχιερεύς? Ακούστε, είμαι βασιλεύς, γιατί να μην είμαι και αρχιερεύς? Σας φαίνεται παράξενο? Α, θα σας το πω και αντίστροφα. Είμαι αρχιερεύς, γιατί να μην είμαι και βασιλεύς? Είδατε το μικρόβιο που μπαίνει, το μικρόβιο. Δηλαδή, δεν σε φτάνει το ότι είσαι αρχιερεύς, θες να γίνεις και βασιλιάς? Δεν σε φτάνει το ότι είσαι παπάς, θες να γίνεις και δήμαρχος? Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί να κατέβεσαι σε θέματα τα οποία είναι αλλού αρμοδιότητα? Γιατί να τακτήσεις γεφύρια και να κάνεις δρόμους? Είναι αλλού. Άλλο να υποδείξεις, άλλο να ξεσηκώσεις τους ανθρώπους να βελτιωθεί η ζωή τους. Και άλλο πράγμα, να αφήσεις τα ιερατικά σου καθήκοντα και να ξεκινάς να κάνεις πράγματα τα οποία ανήκουν στον δήμαρχο, στον πρόεδρο της κοινότητας, στον υπουργό, στον ομάρχη. Είναι δική σου δουλειά. Αλήθεια, αγαπητοί μου, είναι περίεργο πράγμα. Λοιπόν, ο Αζαρίας είπε, είμαι βασιλιάς, είμαι εγώ η κορυφή. Αυτό το απειγόρευε αυστηρότατα ο νόμος του Θεού. Έχουμε μάλιστα στο βιβλίο της Εξόδου, αγαπητοί μου, ένα φοβερό παράδειγμα. Φοβερό. Εκεί που πήγαν κάποιοι που είπαν, και ποιος είναι ο Αρών, είπανε. Ακούστε τι είπαν. Δεν θέλω να μείνω πολύ μόνο εκεί, σας το λέγω γρήγορα γρήγορα. Και ποιος είναι ο Αρών που πήρε το προνόμιο να αρχιερατεύει? Εμείς τι είμαστε? Θα είμαστε κι εμείς εκείνοι που θέλουν να θυμιάσουμε? Και πετάχτηκε η φωτιά του θυσιαστηρίου και τους κατέκαψε, αγαπητοί μου. Τους κατέκαψε. Φοβερό πράγμα. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Τι παίρνει ο Αζαρίας και κάνει? Μπαίνει μέσα στο ναό. Ήτανε δε ο αρχιερεύς και 180 ιερείς. Βασιλεύς του λένε. Αυτό δεν το επιτρέπει ο νόμος. Είχε το θάρρος να το πει βεβαίως ο αρχιερεύς. Είχε το θάρρος, γιατί υπάρχουν, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα, υπάρχουν και αρχιερείς, υπήρξαν και αρχιερείς οι οποίοι ήσαν φοβερά παλιά άνθρωποι και συνευδοκούσαν πάντοτε με το βρώμικο και το ελεηνό και ποδοπατούσαν οι ίδιοι το όνομα του Θεού. Αλλά εδώ ο αρχιερεύς είναι τίμιος άνθρωπος και του λέγει, βασιλεύ, δική σου δουλειά δεν είναι να θυμιάζεις. Δική σου δουλειά είναι να βασιλεύεις. Δική μας δουλειά είναι να θυμιάζουμε και δεν μπορείς να έχεις και αυτήν την δόξαν. Ξέρετε αυτό. Ο βασιλεύς εθύμωσε. Κρατούσε το θυμιατό. Και ο λαός, οι ιερείς, τον ακολουθούσαν από πίσω και του λέγανε, δεν είναι σωστό. Και όπως κρατούσε το θυμιατό ο βασιλεύς, εθύμωσε πολύ και συνέχισε να θυμιάζει, θυμωμένος. Την ίδια ώρα, κρατώντας το θυμιατό, αγαπητοί μου, αμέσως έγινε λεπρός. Την ίδια ώρα έγινε άσπρο το πρόσωπό του, διότι η λέπρα μεταβάλλει το δέρμα σε λευκό. Τελείως, σαν το χιόνι. Είναι η ίδια περίπτωση που έπαθε η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέως. Αν ενθυμίστε, η Μαριάμ, σαν γυναίκα που είναι, οι γυναίκες καμιά φορά δεν ξέρω τι παθαίνουν, τι παθαίνουν, είχε ζηλέψει τον αδελφό της και την ύφη της. Ήταν κόρη του Ιωθόρ η νύφη της, η οποία φαίνεται μαύρη. Και ξέρετε τι είπε η Μαρία, η Μαριά μου? Δεν βρήκε καλύτερη γυναίκα ο αδελφός μας να παντρευτεί? Πήγε και πήρε αυτή την αραπίνα. Τα ακούτε τι είπε? Και κακολόγησε τον αδελφόν της, τον Μωυσέα, και την ύφη της, την, δεν θυμάμαι πως λέγεται, σε φόρα μου φαίνεται λέγεται, την εκακολόγησε. Και τότε ο οποίος Θεός βλέπει και ακούει, λέγει, Μωυσή, κάλεσε τη Μαριάμ την αδελφή σου και τον αδελφό σου τον Ααρών, διότι την κατηγορία την έλεγε στον αδελφό της τον Ααρών, και εκείνος την ήκουε την κατηγορία και δεν την διορθώνει την αδελφή του. Ελάτε και οι τρεις στην κυβωτό της Διαθήκης, στη σκηνή του μαρτυρίου, και οι τρεις μπροστά, η Μαριάμ να τρέμει. Και ακούστηκε η φωνή του Θεού, γιατί κατηγορείς τον αδελφό σου τον Μωυσέα? Εγώ θέλω να είναι ο προφήτης μου. Εγώ τον εξέλεξα. Εσύ με ποιο δικαίωμα τον κατηγορείς και λες γιατί να είναι μόνο αυτός? Το λέει και αυτό, να είναι μόνο αυτός προφήτης, και εμείς δεν έχουμε το προνόμιο να μεθα προφήτε? Και τότε οργίστηκε ο Θεός και η Μαριάμ την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή έγινε λεπρή. Και κατά τον νόμο έπρεπε ο λεπρός αμέσως να βγει από το στρατόπεδο. Και εκεί επί τόπου ο Μωυσής προσευχήθηκε εις τον Θεόν και τον παρεκάλεσε τον Θεόν να συγχωρήσει την αδελφή του τη Μαριάμ. Και ο Θεός συνεχώρησε την Μαριάμ, αλλά λέγει για το θέμα της ντροπής. Μια εβδομάδα θα μείνει λεπρή και θα είναι έξω από το στρατόπεδο, και ύστερα από μια εβδομάδα θα γίνει καλά. Έτσι εδώ αγαπητοί μου, ο ταλέπορος ο Αζαρίας έγινε λεπρός αυθορή αμέσως. Και τότε είχαν χρέωση οι ιερείς λεπρό να μην αφήνουν ποτέ μέσα στο ναό. Οι λεπροί απεχωρίζονται κατά τον νόμο από την κοινωνία των υγειών. Και τότε τον εξεδίωξαν πλέον, όχι ως βασιλέα, ως λεπρόν από το ναό. Και τότε ο ίδιος ο βασιλεύς αντελήφθη τα πράγματα και βγήκε έξω. Και το φοβερόν είναι, αγαπητοί μου, το εξής. Αυτά που σας διηγήθηκα είναι στο Β' Παραλυπωμένων, 26 κεφάλαιο, 16 ως 20 στίχοι. Και δεν είναι εδώ στο κεφάλαιο 15 Δέλτα Βασιλειών. Διότι τα ΑΒ παραλυπωμένων βιβλία συμπληρώνουν εκείνα τα οποία λέμε εδώ, τα βασιλείων. Και περιορίστηκε σε ένα σπίτι ενίκο αφουσόθ, δηλαδή σε ένα σπίτι μονωμένο, διότι οι λεπροί έπρεπε να είναι μονωμένοι και ανταυτού ως αντιβασιλεύς, γιατί ζούσε ο ίδιος. Έγινε ο γιος του, ο γιος του ο Ιωάθαμ. Προσέξτε κάτι, αντιβασιλεύς. Αυτός ζει, είναι ο βασιλεύς, αλλά δεν διοικεί, διοικεί ο γιος του. Διότι πώς θα έρθει σε επαφή, σε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αφού είναι λεπρός. Και ο Θεός τον άφησε να είναι λεπρός μέχρι που πέθανε. Δεν τον εθεράπευσε. Είναι, αγαπητοί μου, κάτι που, τι να σας πω, τα κρίματα του Θεού, οι κρίσεις του Θεού είναι ανεξιχνίαστες. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει μία αρρώστια να μείνει άλλοτε ως τιμωρία, μέχρι θανάτου. Προσέξτε, μέχρι θανάτου. Άλλοτε όχι ως τιμωρία, αλλά ως παιδαγωγία, για περισσότερη αρετή, και άλλοτε για προστασία. Υπάρχουν άνθρωποι, γονείς, που έχουν ένα παιδί επί παραδείγματι καθυστερημένο, και τους βλέπετε και πενθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους, έχουν το καθυστερημένο αυτό παιδί, και ολόκληρη η ζωή τους περνάει έτσι, με το καθυστερημένο αυτό παιδί, μέσα σε ένα πένθος, μέσα σε μία λύπη. Εδώ τι θα λέγαμε? Έχουμε αμαρτίες? Κάποτε μπορεί, ναι. Τι άλλο έχουμε? Να παιδαγωγήσει ο Θεός για περισσότερη, χωρίς να υπάρχουν αμαρτίες ιδιαίτερες, να παιδαγωγήσει ο Θεός στην αρετή της υπομονής, δεύτερη περίπτωση. Και μία τρίτη: αν αυτοί οι γονείς δεν είχαν το καθυστερημένο αυτό παιδί, είχαν καλά γη ή παιδιά και είχαν κοσμικό φρόνημα και γύριζαν από εδώ και από εκεί, από δισκοτέκ σε δισκοτέκ και από κέντρο διασκεδάσεως σε κέντρο διασκεδάσεως, για να τους γλιτώσει ο Θεός, γιατί αγαπάει ο Θεός, τους δίνει ένα παιδί έτσι και δεν τους αφήνει περιθώρια να ανοιχτούν στην κοσμική ζωή στην οποία θα εναβαγούσαν. Σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, ανεξιχνίαστη εωδή εμέθοδη του Θεού προκειμένου να βοηθήσει και να σώσει έναν άνθρωπο. Γι' αυτό θα παρακαλέσω κάτι. Ό,τι μας επιτρέπει ο Θεός, μας δίνει ο Θεός, ό,τι είναι, ό,τι είναι, μη λέμε ποτέ γιατί Θεέ μου. Βεβαίως έχουμε χρέος, αν θέλετε μας του δίνει το περιθώριο αυτό ο Θεός, να τον παρακαλέσουμε τον Θεό να άρει τον πειρασμό. Εάν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν έρει τον πειρασμό, σημαίνει είναι θέλημά του να υπάρχει ο πειρασμός. γιατί εκείνος ξέρει. Ο Απόστολος Παύλος ή το άρρωστο, από τις αμαρτίες του άπαγε. Από τι? Να τον κάνει ο Θεός πιο ενάρετον? Ασφαλώς ναι. Αλλά μας λέγει εκείνος την αιτία, για να με προστατεύσει, λέγει ο Θεός. Ακούστε παρακαλώ, επίκαιρο με το σημερινό θέμα που μιλήσαμε για την υπερηφάνεια. Ή να μη υπεραίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ θυμί σκόλοψη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει. Ακούσατε? Ή να μη υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι. Από τι? Από την υπερβολή των αποκαλύψεων. Να μην πω για μια στιγμή, ώστε λοιπόν ο Θεός με ανεβάζει εμένα μέχρι τρίτου ουρανού. Ο Άγιε Παύλε, και το ξέρε πολύ περισσότερο από τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος αυτό, μπορούσε ο Θεός να σε πάει στον τρίτον Άδη, από τον τρίτον ουρανό να σε πάει στον τρίτον Άδη. Για να μην λοιπόν υπερηφανευτείς, το λέει ο ίδιος, να μην υπερηφανευτώ. Μπορούσε να υπερηφανευτεί ο Απόστολος Παύλος? Γιατί όχι, άνθρωπος ήταν, τέκνον του Αδάμ και της Εύας, γιατί όχι, όπως είμαστε και εμείς. Και τι λέγει? Ο Θεός μου έδωσε άγγελο σατάν, ακούστε, να με κολαφίζει. Κολαφίζω, ξέρετε τι θα πει? Καρπαζώνει. Καρπαζώνω, αλλά ξέρετε με ποιο τρόπο καρπαζώνω? Όταν κάνω τη φούχτα μου λακάκι, λακάκι, και χτυπώ στο σβέρκο, να με συγχωρείτε, και κάνει κλακ, δεν είναι ο χτύπος που θα πονέσω, είναι το κλακ που θα ντροπιαστώ όταν μου δώσει ο άλλος μια καρπαζά και κάνει κλακ μπροστά σε έναν κόσμο ολόκληρο. Είναι η ντροπή. Με άλλα λόγια, ο Θεός επιτρέπει να ντροπιάζομαι με πειρασμούς ποικίλους για να ξεφτυλίζομαι, χωρίς να φταίω, χωρίς να φταίω, μόνο και μόνο να μην υπερηφανεύομαι. Είδατε πως είναι η σοφή, εωδή, εμέθοδη του Θεού? Μας κάνει μεγάλη αυτό, αγαπητοί μου, εντύπωση. Έτσι λοιπόν επέτρεψε ο Θεός ο Αμεσίας να είναι λεπρός μέχρι το τέλος της ζωής του, προφανώς για να μετανοήσει. Αυτό ήταν. Και εμείς προφανώς για να είμαστε κοντά στον Θεό. Επέθανε όμως, απέθανε ο Αζαρίας, και τότε ευασίλευσε ο Ιωάθαμ, ο γιος του. Στο Βόρειο Βασίλειο, αυτά που λέμε όλα γίνονται στο Νότιο Βασίλειο. Στο Βόρειο Βασίλειο, βασιλεύς είναι ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ιωάς. Και αυτός βασίλευσε 41 χρόνια. Αυτός επίησε το πονηρόν, όπως εκείνος ο μακρινός πρόγονος, αν και δεν ήταν από την αυτήν δυναστεία, άλλαξαν πολλές δυναστείες, τουλάχιστον ο συνονόματος θα έλεγαμε, ο πρώτος Ιεροβοάμ που έκανε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου και οδήγησε το λαό εις την ειδωλολατρία. Αλλά ο λαός ο Ισραήλ ένεκα των πολλών πολλών αυτών παρεκκλήσεων, ο Θεός είχε τιμωρήσει πολύ τον λαό αυτόν, του Ισραηλίτες. Μέσα στις πολλές τους τιμωρίες είχαν λιγοστέψει, είχαν ταπεινωθεί πολύ. Και κοιτάξτε εδώ μια θαυμασία, θαυμασία θέσης εδώ. Δίνει περιθώρια, παρότι είναι ιδρολάτρης ο βασιλεύς, δίνει περιθώρια ο Θεός να αναπτυχθούν από πλευράς εκτάσεως το Βόρειο Βασίλειο. Ότι είδε Κύριος την ταπείνωση Ισραήλ πικράν σφόδρα και ολιγοστούς συνεχομένους και εσπανισμένους, σπανίους, και εγκαταλελειμμένους, και ουκίνο βοηθών το Ισραήλ. Πω πω πω. Από τις αλλεπάλληλες τιμωρίες είχαν μείνει λίγοι, άρχισαν να γίνονται σπάνιοι, λίγοι, εγκαταλελειμμένοι, είχαν πικρή ζωή και κανείς δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Και τώρα ο Θεός που βλέπει αυτήν την κατάσταση δίνει περιθώρια αναψυχής. Είναι εκείνο που λέει στον προφήτη Ισαΐα, είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Λέγει, πού να σου βάλω κατάπλασμα, πού να σου βάλω επίδεσμο, πού να σου βάλω γιατρικό. Ολόκληρος, από την κορυφή μέχρι τα νύχια των ποδιών σου, είσαι μια πληγή. Πού να σου βάλω, λέει, επίδεσμο, πού να σου βάλω. Έτσι, όταν καμιά φορά τιμωρούμε έναν άνθρωπο κατ' επανάληψη, δεν σηκώνει πια άλλο να τον τιμωρήσουμε. Ξέρετε τι κάνουμε μετά, λέμε, άστονε λίγο, άστο. Αυτό κάνει ο Θεός, αγαπητοί. Δίνει μία αναψυχή, διότι, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, ανθρωποπαθός, εκουράστηκε ο Θεός να τιμωρεί. Δεν έβαζαν μυαλό. Από ειδωλολατρία σε ειδωλολατρία δεν έβαζαν μυαλό. Και λέει ο Θεός, τους βαρέθηκα, κουράστηκα. Να τους δώσω λίγο αναψυχή. Δεν μπορώ πλέον, δεν μπορώ. Αν υποτεθεί ο Θεός κουράζεται, μιλώ ανθρωποπαθός, για να έρθει κάτι φοβερό. Δεν το πούμε σήμερα, ύστερα από 2-3 μαθήματά μας, θέματά μας, θα το πούμε αυτό. Και δια των βόρειων και δια των νότιων βασίλειων. Ξέρετε, ο Θεός έχει όρια, ε? Γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι, έχει όρια. Και η ιστορία έχει όρια. Έρχεται η δικαιοσύνη του. Ύστερα από τις αλλεπάλληλες αυτές διορθώσεις που ο λαός δεν ακούει, θα έρθει, προσέξτε, η οριστική και αμετάκλητη τιμωρία. Δια το βόρειο βασίλειο, οριστική δια την ιστορία. Δια το νότιο βασίλειο, επειδή υπεσχέθηκε ορκίστη ο Θεός εις τον Αδάμ ότι δεν θα εξαλειφθεί το σπέρμα του, θα μείνει το βασίλειο το νότιο για να συνεχιστεί να έρθει ο Μεσσίας. Τι, σε λίγο αγαπητοί μου θα ειδείτε να έρχεται από βορρά, από βορρά, η μεγάλη απειλή, η Ασσύριοι. Αν μα μάλιστα ακούμε όλα αυτά και διαβάζουμε ιστορία, πολύ παλιά ιστορία, πού βρισκόμεθα τώρα, ξέρετε πού βρισκόμεθα? Στον 8ο αιώνα, 7ο αιώνα π.Χ. Είναι παράλληλα τα πράγματα. Και στην εποχή μας κάποιοι λαοί μεγάλοι κινούνται έτοιμοι να καταβροχθήσουν τους μικρούς. Σε λίγο θα φανεί ο μεγάλος εκείνος φοβερός λαός, οι Ασσύριοι, και θα καταβροχθήσουν τους το Βόρειο Βασίλειο. Θα εξαφανιστεί το Βόρειο Βασίλειο. Τι θα κάνουν οι βασιλείς της Γνεβή, είναι φοβερό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ύστερα από λίγα χρόνια θα έρθει η σειρά του Νοτίου Βασιλείου, από τους Βαβυλωνίους, με τον Ναβουχοδονόσορα, που θα φάνε την Ιουδαία, οι οποίοι προηγουμένως βεβαίως Βαβυλώνοι έχουν φάει την Ασσυρία. Η Μεΐα μεγάλη δύναμη έφαγε την άλλη μεγάλη δύναμη. Και τώρα αυτή η μεγάλη δύναμη, η Δευτέρα, η Βαβυλώνοι, θα φάνε την Ιουδαία, Αίγυπτο κλπ. Κλπ. Κοσμοκράτορες. Σε λίγο, σε μια νύχτα, θα χαθεί η Βαβυλωνία και θα έρθουν οι Μηδοπέρσε. Και σε λίγο θα χαθούν και οι Μηδοπέρσε. Οι Πέρσε. Η Περσία, η σημερινή, το Ιράν. Θα χαθούν και αυτοί, όχι οριστικώς από την ιστορία όμως. Απλώς θα υποταχθούν από τον Μέγαν Αλέξανδρο. Και σε λίγο πάει και ο Μέγας Αλέξανδρος και θα έρθουν οι Ρωμαίοι. Και σε λίγο θα φύγουν και οι Ρωμαίοι και θα έρθουν άλλοι Άραβες, σούπα, μούπες, ιστορία, η νεωτέρα, η γνωστή, και τα λοιπά που την ξέρετε. Βλέπετε, δεν στέκεται κανένας όρθιος. Γιατί? Η ιστορία είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνας. Έχει μεταβολές. Τίποτα δεν στέκεται. Όλοι δε αμαρτάνουν απέναντι στο Θεό. Όλοι αμαρτάνουν. Γιατί όλοι υπερηφανεύονται. Εκείνο το όραμα του Δανίλ, τα αλλεπάλληλα οράματα του Δανίλ, με τα φοβερά εκείνα ζώα, τα τερατώδη που βλέπει μέσα στη Μεσόγειο, που κινούν το ένα να τρώει το άλλο και να κατασπαράσει το ένα το άλλο κτλ. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι δυναστείες που έρχονται μέσα στην ιστορία και είναι τερατόμορφα κατασκευάσματα που έρχονται να κατασπαράξουν τους ανθρώπους που είναι πάνω στη γη, με τους πολέμους, με τις εγκαταστασίες κλπ. Θα μου πείτε, κυβερνούν τις τύχες μόνο μερικοί άνθρωποι? Θα σας απαντούσα, όχι. Όχι. Θα ήταν δυνατόν ποτέ να πληρώνουν οι λαοί τα αμαρτήματα μερικών ολίγων ανθρώπων? Και οι λαοί πτέουν. Και οι λαοί πτέουν. Και αυτοί αμαρτάνουν. Αυτή τη στιγμή, επί παραδείγματι, θα λέγαμε, αυτοί που κυβερνούν είναι αμαρτωλοί. Καλά, είναι αμαρτωλοί. Και ο λαός τι είναι? Πάει καλύτερα? Αν μου πείτε, είναι δολολάτρε αυτοί οι οποίοι κυβερνούν? Τι δολολάτρε? Αυτό που λέω δολολάτρε έχει τη θέση του που το λέω αυτό. Μόνο και να είσαι μασόνος, τι είσαι? Δολολάτρης είσαι. Μόνον αυτό. Ο λαός δεν είναι δολολατρή? Και ο λαός είναι δολολατρή. Και όταν λοιπόν θα γίνει μια καταστασία, θα πληρώσουν εκείνοι που κυβερνούν, θα πληρώσει και ο λαός. Αδικό αυτό? Όχι, δίκαιο. Γιατί και ο λαός φταίει. Πταίουν όλοι? Βεβαίως όχι όλοι. Αλλά όταν εκείνοι που δεν φταίουν πληρώνουν, μη φοβήστε, ο Θεός και προστατεύει, αλλά και γενικά κανείς δεν μένει αναμάρτητος. Όλοι θα πληρώσουν. Και εκτός αυτού, ο ευσεβής και ο δίκαιος μέσα σε μια πολεμική περιπέτεια, πείνα είναι, διωγμός είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, σε μια πολεμική περιπέτεια έχει την δυνατότητα να αναπτύξει την αρετή του και την πίστη του και να δοκιμαστεί ως ο χρυσός εν χωνευτηρίο. Αλλά ας προχωρήσουμε λιγάκι. Αυτός γρήγορα απέθανε και βασίλευσε ο Ζαχαρίας, ο υιός του Ιεροβοάμ, ο οποίος εβασίλευσε μόνον 6 μήνες. Εδώ και αυτός έκανε το πονηρόν ενώπιον εν οφθαλμής Κυρίου. Είναι η 4η γενεά από τότε που εβασίλευσε ο Ιού. Προσέξτε, του είχε πει ο Θεός για του προφήτου: επειδή ευηρέστησες απέναντί μου, έκανες το αγαθόν απέναντί μου, επολέμησες την ειδωλολατρία, 4 γενναίες θα βασιλεύσουν. Σπάνιο για το Βόρειο Βασίλειο. Δυναστεία με 4 γενναίες, σπάνιο. Αλλά ο Ιού, αν ενθυμίστε που λέγαμε, είχε αφήσει τα χρυσά δαμάλια να λατρεύονται. Δεν τα ξεκαθάρισε αυτά. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, μόνο 4 γενναίες. Σαν να του λέει, το αγαθό που έκανες, εγώ τώρα θα σου ανταμείψω. Το αγαθό που έκανες εδώ στη γη, θα στο ανταμείψω. 4 απογονείς σου θα βασιλεύσουν, ο Ιης μετά τον άλλον. Όχι παραπάνω, διότι έκανες και το πονηρόν. Είναι εκείνο το οποίο συναντούμε, αγαπητοί, ως εξής. Σας το έχω πει και το γνωρίζετε. Είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Είναι ότι, αυτό όμως μόνο μπορούμε να το δούμε υπό το πρίσμα, γιατί έχει και άλλες πτυχές, υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, αλλά σας ξαναλέγω, έχει και άλλες πτυχές. Θα σας πω τώρα τη μία πτυχή. Είναι η εξής. Γιατί ευωδούται ο πλούσιος? Είναι το ερώτημα της Παλαιάς Διαθήκης άλυτο. Γιατί ευωδούται ο ασεβής, λέει ο ψαλμοδός? Αναπάντητο για την Παλαιά Διαθήκη. Για την Καινή Διαθήκη εδόθηκε η απάντηση. Σας είπα, γιατί απλούστατα ούτε η υγεία ούτε ο πλούτος είναι στοιχεία ευλογίας από το Θεό για τον ευσεβή που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Το ακούσατε παρακαλώ? Το ακούσατε παρακαλώ? Ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε να πηγαίνουν όλα καλά στο σπίτι μας, είναι δείγμα ευνοίας του Θεού μέσα στο σπίτι μας. Να το ξέρετε αυτό. Μη γυρεύετε ποτέ να παρακαλάμε το Θεό να μας δίνει υγεία και πλούτον σαν δείγμα ότι ο Θεός μας ευεργετεί και μας προστατεύει. Μην το πείτε ποτέ αυτό. Μην το πείτε ποτέ αυτό. Και ότι αν δεν έχω υγεία ή αν δεν έχω πλούτον, είναι γιατί ο Θεός με εγκατέλειψε. Μην το πείτε ποτέ αυτό. Είναι μόνο το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης αυτό. Γι' αυτό και έμενε αναπάντητο το πρόβλημα αυτό. Όμως είναι και κάτι άλλο. Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν υπάρχει κανείς 100% κακός. Και δεν υπάρχει κανείς 100% καλός. Και ευσεβής και δίκαιος. Ο ασεβής έχει και μερικά καλά και ο ευσεβής έχει μερικά άσχημα. Λοιπόν, ο Θεός, σαν δίκαιος που είναι, εις την παρούσα ζωή δίνει, αγαπητοί μου, και πληρώνει ούτως υπήν, δίδει με τη δικαιοσύνη του. Για τα καλά που κάνει ο ασεβής, του δίδει μερικά αγαθά επάνω εις την γη, εις την παρούσα ζωή. Η υγεία πλούτων εις τον δίκαιον άνθρωπον, που έχει αρετή αλλά έχει μερικά ψεγάδια, του δίνει μερικά κακά πράγματα. Αφαίρεση της υγείας, του δίνει πτωχία, για να εξοφλήσει τροποτινά, τροποντινά, δεν μιλώ νομικά ούτε δικονομικά, για να εξοφλήσει τροποντινά ο Θεός και τον έναν και τον άλλον. Και σου λέει, για την άλλη ζωή θα περάσεις τώρα μερικές ταλαιπωρίες για τα αμαρτήματα που έχεις, ώστε για την άλλη ζωή να έχεις τα αγαθά. Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου μας δίνει αυτήν την πτυχή, αν την προσέξουμε λίγο. Ή το ασεβής, παρακαλώ, προσέξτε, ο πλούσιος παραβολής, τι το, ασεβής. Όχι ασεβής, ήταν άνθρωπος της παρούσης ζωής, γλέτζες. Γλέτζες. Δεν έδειξε τον φτωχόν από την πόρτα του, τον είχε εκεί. Είχε εκεί λίγο καλοσύνη δηλαδή. Τώρα εις τον Άδη, τι του λέγει ο Αβραάμ? Του λέγει, θυμίσου, θυμίσου ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου στη ζωή που ζούσες. Που σημαίνει, επήρες την πληρωμή σου για εκείνο το λίγο καλό που είχες. Τώρα εδώ οδυνάσαι για το πολύ κακό που είχες. Ο Λάζαρος δεν ήταν δίκαιος 100%, εκείνος ο φτωχός, αλλά ήταν δίκαιος όμως. Ήταν ευσεβής άνθρωπος, είχε υπομονή. Αυτός τώρα είναι στη βασιλεία του Θεού, αν θέλετε στον παράδεισο, στους κόλπους του Αβραάμ. Αλλά πρόσεξε, στη ζωή που ζούσε ξοφλούσε τις λίγες του αμαρτίες. Με τι? Με την αρρώστια και την καταφρόνια που είχε εκεί. Ιδού η απάντηση. Γι' αυτό, αγαπητοί μας, προσέχουμε. Μη λέμε, επειδή ο Θεός με αγαπάει, γι' αυτό μου δίνει όλα τα αγαθά. Εγώ θα σας έλεγα κάτι. Όταν μας δίνει ο Θεός όλα τα αγαθά, βέβαια μας δείχνει την προστασία του, βέβαια μας τεινάζει την συνείδηση ότι πρέπει να έχουμε πίστη στην αγάπη του, αλλά πρέπει να μας βάζει και ένα ερωτηματικό. Μήπως εξοφλά ο Θεός τα λίγα καλά που έχω εις την ζωή μου? Και αν ο Θεός μου τα εξοφλά τα λίγα αγαθά που έχω εις τη ζωή μου, τότε τι γίνεται? Τότε ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτοκριτική, αγαπητοί μου, αρχίζει να τρέμει και να φοβάται. Και τότε παρακαλάει τον Θεό να μην τον τιμωρήσει ακριβώς δίνοντάς του τα αγαθά. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας έχουμε πάντοτε αυτό το πνεύμα της αυτοκριτικής και να μένουμε πάντοτε στο δρόμο του Θεού, ώστε αν ο Θεός μας δίνει τα αγαθά του, να είναι μια ευλογία, αλλά να μην είναι ποτέ μια πληρωμή για τα λίγα καλά που έχουμε. Όχι, να αγωνιζόμαστε για να αποκτούμε αρετή. Γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους, δυστυχώς, που σου λένε, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, γίνηκαν επιστήμονες τα παιδιά μου, αγόρασα χωράφια, πάντρεψα τα κορίτσια μου. Έρχεται ο άνθρωπος αυτός τώρα να εξομολογηθεί, σε ηλικία 50, 60, 70 χρονών, για πρώτη φορά στη ζωή του, και σου λέει, δόξα τω Θεώ, ο Θεός με ευλόγησε. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά μου είπατε την ιστορία σας, πέστε μου τις αμαρτίες σας. Δεν έχω αμαρτίες, ο Θεός με ευλόγησε στη ζωή μου. Σας το λέγω, συχνά το συναντώ αυτό. Πού να γυρίσεις τώρα το μυαλό αυτού του ανθρώπου, ότι το πράγμα είναι φοβερό? Λοιπόν, ας προσέχουμε εμείς που ακούμε το Λόγο του Θεού και να πούμε, πράγματι είναι φοβερό.